Informar que desde a Concellería de Infraestructuras Urbanas estáse a traballar estes días na rúa Salvador de Madariaga. Xa están os mesmo luns nunha primeira fase de renovación do que é o aglomerado, que vai desde Ramón Ferreiro hasta máis ou menos mitad da rúa, onde está o aparcadoiro do seminario, e previsiblemente mañá farase nunha segunda fase a outra parte da rúa, que iría desde a Praza Bretaña hasta ese mesmo aparcadoiro do seminario, garantizando así durante tamén todo o período da obra pois a utilización dos vehículos dese aparcadoiro, así como servicios necesarios para os negocios que ali están ubicados. Nos vindeiros días realizarase o pintado horizontal e así, bueno, pois teremos unha rúa renovada.